Fichaan 13 akiyyessoo baxisan warsiifti. Kitaaba Maarikoo boqot 1 qajeeltuu 4 akka 11. Durii Israa'el keessa namni Yohaanaa jedhan tokko jira. Akka namni cubbuu irra deebi'u waaqatti nam deebisa. Gaaf bar Yohaanaa suni inni bisaanii nan baxisa. Eegi isaa waan inni eegitiyyaa waan jedhe nama afurii qulqulloon nan baxisu dhufaa jedhe. Inni yesoo bisaan baxisee jennaani afurii qulqulloon akka saphaleessaatti dhufe. Waaqii dubbate kuni ilmkii jedhe. Yesoon eegi suni waan mamaa kaa akka hojjate.